Luqo 16-bob. Iso shogirdlariga shunday dedi.
Bir boy odamning ish boshqaruvchisi bor ekan. Boyga ish boshqaruvchingiz mol-mulkingizni sovurib yuribdi degan xabar yetib keldi. Boy odam ish boshqaruvchisini chaqirib, unga shunday debdi. Sen haqingda ba'zi gaplarni eshitdim. Bu nimasi? Menga boshqaruving to'g'risida hisobot ber. Endi ishlarimni sen boshqarmaysan. Shunda ish boshqaruvchi o'ziga o'zi debdi. Xo'jayinim meni ishdan bo'shatyapti. Endi nima qilaman? Yer chopishga kuchim yetmaydi. Sadaqa so'rashga uyalaman. Ha, topdim. Bir ish qilaman. Shunda bo'shatilganimdan keyin odamlar uylarining eshiklarini men uchun ochib berishadi. U vaqtni boy bermay, xo'jayinning qarzdorlarini birma-bir chaqiribdi. Birinchisidan so'rabdi. Xo'jayinimdan qancha qarzing bor? 200 koza zaytun moyi, deb javob beribdi u. Tilxatingni ol. Tezda o'tirib 100 koza deb yoz, deb tunga ish boshqaruvchi. Keyin boshqasidan ham so'rabdi. Sening qancha qarzing bor? 1000 tog'ora bug'doy, deb javob beribdi u. Unga ham tilxatingni ol. 800 tog'ora deb yoz, debdi ish boshqaruvchi. Ha, ayyor ish boshqaruvchi ishini boplab bajardi. Chindan ham bu dunyoning odamlari zamondoshlari orasida nur ahliga qaraganda o'z ishiga ancha pishiqdirlar. Men sizlarga aytaman. Bu dunyoning boyligidan foydalanib, do'st orttiringlar. Toki bu boylik tugagach, Xudo sizni abadiy maskaniga qabul qilsin. Kichik ishda sadoqatli bo'lgan odam katta ishda ham sadoqatli bo'ladi. Kichik ishda sadoqatsiz bo'lgan esa katta ishda ham sadoqatsiz bo'ladi. Agar sizga bu dunyoning boyligini ishonib topshirib bo'lmasa, kim sizga haqiqiy boylikni ishonib topshiradi? Agar sizga boshqalarning narsasini ishonib topshirib bo'lmasa, o'zingizga atalgan narsani sizga kim beradi? Hech qanday xizmatkor ikki xo'jayinga xizmat qila olmaydi. U yo birini yomon ko'rib, boshqasini yaxshi ko'radi, yoki biriga bag'ishlanib, boshqasini mensimaydi. Sizlar ham Xudoga, ham boylikka birdek xizmat qila olmaysizlar.
Pulparast farziylar bularni eshitib, Isoni mazah qildilar. Iso ularga dedi:
Sizlar odamlar oldida o'zingizni taqvodor qilib ko'rsatasizlar. Lekin Xudo yuragingizni biladi. Odamzod ko'kka ko'targan narsalar Xudoning nazarida jirkanchdir. Yahyo va undan oldin kelganlar Tavrot va payg'ambarlar bitiklarini e'lon qilganlar. Endi esa Xudoning shohligi to'g'risidagi xushxabar e'lon qilinmoqda va har bir odam bu shohlikka kirishga undalmoqda. Biroq Tavrotdan bir nuqtaning yo'qolishidan ko'ra yer va osmonning yo'qolishi osonroqdir. Kim o'z xotini bilan ajrashib, boshqasiga uylansa, zino qilgan bo'ladi. Shuningdek, eri bilan ajrashgan xotinga uylangan kishi ham zino qilgan bo'ladi. Bir boy odam bor ekan. U qimmatbaho liboslar kiyib yurar, har kuni dabdabali hayot kechirar ekan. Boyning darvozasi oldida butun badaniga yara toshgan Lazar ismli bir qashshoq gadoy yotar ekan. U boy dasturxonidan to'kilgan ushoqlar bilan qorin to'ydirishni orzu qilar ekan. Itlar kelib, uning yaralarini yalab ketar ekan. Bir kuni gadoy o'lib qolibdi. Farishtalar uni Ibrohimning yoniga olib ketdilar. Keyin boy ham o'lib, dafn qilinibdi. Jahannamda azob chekayotgan boy boshni ko'tarib, uzoqda Ibrohimni va uning yonidagi Lazarni ko'ribdi. So'ng shunday deb faryod qilibdi: Ey Ibrohim ota, menga rahim qilib Lazarni yuboring. U barmog'ining uchini suvga botirib, tilimga tomizsin. bu alanga ichida azob chekyapman. Ibrohim unga shunday deb javob beribdi. Unutma o'g'lim, sen hayotligingda hamma yaxshi narsalaringni olib bo'lding. Lazar esa faqat yomonlik ko'rdi. Endi u bu yerda tasalli topyapti. Sen bo'lsang azob chekyapsan. Bundan tashqari, sen bilan bizning oramizda tupsiz jarlik bor. Bu yerdan siz tomonga o'tmoqchi bo'lganlar o'ta olmaydilar va u yerdan biz tomonga ham o'tmaydilar. Shunda boy aytibdi. Unday bo'lsa, ey ota, sizdan o'tinib so'rayman. Lazarni otamning uyiga yuboring. Mening 5 ta ukam bor. Ular ham bu azobli joyga kelmasliklari uchun ularni ogohlantirib qo'ysin. Ibrohim javob beribdi. Ularda Musoning va payg'ambarlarning bitiklari bor-ku. O'shalarga quloq solishsin. Boy esa, yo'q, Ibrohim ota. Ular quloq solmaydilar. Ammo o'liklardan biri ularning oldiga borsa, o'shanda tavba qiladilar, debdi. Ibrohim shunday debdi. Agar Musa va boshqa payg'ambarlarning so'zlariga quloq solmagan bo'lsalar, o'liklardan biri tirilib borsa ham ishonmaydilar.